Para pamirsa bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Wah. Kula pikanto SMS. SMS kata sanget menika nggih. Saking Ibu Nani Prihatini. Wah, jenenge apik nggih. Mirengaken nanti sore menika lan ibu menika rumaos dipun kiyataken anggenipun dados majelis. Wah. Bingah kula nggih. Wonten pamirsa ingkang saged dados majelis ing kesamuan ya seneng gitu. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun nanti coro margi utami kula pendhita Pujianto matur nuwun pantungo panjenengan ngantos kula rumaos binerkahan tining Gusti sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula ngaturaken menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggian kepengker. Wonten ing pepanggian kepengker kita sampun nyemak Mazmur ingkang maratelaken gegayutan sih rahmatipun Allah dumateng umat kagunganipun. Para pamirsa, kita lajengaken malih. Monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun supados sing pepanggihan menika berkah paduka badhe kasoaken saking kasuwargan tumrap sedherek-sedherek kawula ingkang samenika midhangetaken acara menika. Duh Pangeran paduka paringi kabejan ing gesangipun linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur kalih dosa. Ayat 1 loro wis tak waca, duk pepanggihan kepengker. Samenika kita lajengaken ayat 3 Mazmur kalih dosa. Makaten suraosipun. Allah mugi maringi pitulungan dateng panjenengan saking pedalemanipun Allah sarta paring pambiyantu dateng panjenengan saking Gunung Sion. Kateng kula panjenengan katosaken pangantikan menika. Pedalemanipun Allah. Wonten ing kitab suci ingkang setunggal dipun jarwaken saking pasujen utawi papan pasujen. Menapa to ingkang dipun ngendikaken ing salebetipun ayat menika? Pasamuan sanes. Papan suci ing Yerusalem. Ingkang dipun kajengaken inggih menika papan suci ing Yerusalem. Ing pundi to Sion menika? Sion mesti kemawon wonten ing Israel, mboten wonten ingkang langkung cetha kajawi ingkang kula aturaken menika. Cumi panjenengan semak bab kali dosa ayat sekawan. Allah mugi kersa ngengeti sekating korban daharan sarta rena dateng korban obongan ingkang panjenengan saosaken. Kateng kula tiang ingkang pendamelanipun jarwaaken kitab suci. Nah, ayat menika dipun jarwaaken kados makaten. Panjenenganipun badhe ngemuti kurban daharan paduka lan nampi sedaya kurban ubaran paduka sela. Panjenengan katosaken pilih priyantun menika mboten nyetakaken kurban-kurban kita nanging kurban Sang Kristus. Gusti Yesus nyaosaken korban kanthi dagingipun, sanes namung kanthi donga lan tetesan loh Ibrani gangsal. Nanging tundhulipun kanthi badanipun piyambak, selah ing mriki satunggalipun perkawis kangge panjenengan supados panjenengan gegilut. Panjenengan mikiraken ing jaman-jamanika ing wedal kathah kangenan panjenengan gegilut perkawis-perkawis ingkang indah menika. Kula lajengaken ayat gangsal 6-7 nggih sithik-sithik maju-maju ngoten nggih. Allah mugi maringi menapa ingkang panjenengan kersakaken sarta njurungi menapa ingkang panjenengan rancang. Kawula badhe giyak-giyak margi saking kamenangan panjenengan sarta badhe memuji Allah ingkang sampun paring kamenangan wau. Allah mugi njurungi ing sapanyuwun panjenengan. Ing samengko aku yakin yen Allah mesti paring kaunggulan marang wong kang wis ditetepake kalenggahane. Allah paring wangsulan saka swarga sarta paring kamenangan srana panguasane. Kadang kula Rama badhe midhangetaken donga-donga Gusti Yesus. Emut bilih panjenenganipun ngandika. Yohanes 11 ayat 1-2. Kawula ngaturaken panuwun dhateng paduka Duh Rama margi paduka sampun miyarsakaken panyuwun kawula. Sang Kristus saged ugi satunggal-tunggalipun priyantun ingkang donganipun tansah dipun pidhangetaken lan dipun jawab dening Sang Rama. Sah menika kula lajengaken Mazmur 2 ayat 8-10. Sameneh wong padha ngendelake kretane, sameneh maneh ngendelake jarane, nanging aku padha ngendelake panguasane Allah kita. Wong-wong mau bakal padha tiba nanging kita bakal ngadeg-dejeg kalawan mantep Duh Allah. Paduka mugi paring kamenangan dhateng Sang Prabu menawi nyebut asma paduka kersa paring wangsulan. Katang kula ingkang kula tresnani panjenengan gatosaken Sang Prabu inggih menika kangge Israel. Kangge kita sapunika panjenenganipun menika Sang Juru Wilujeng lan kita ndedonga ing salebetipun asma Sang Kristus. Duh Gusti inggih menika Hosana ing salebetipun basa Ibrani. Menika satunggalipun Mazmur Hosana ingkang agung. Mugi Gusti Allah handatosaken Mazmur menika nyoto ing manah kita. Kadang kula sameneika pasinon kita lumebet kitab Mazmur selikur. Mazmur menika inggih menika satunggal Mazmur ingkang kula anggap ngandhut ingkang asipat mesianik utawi Sang Mesih sinaosa mboten kalebet daftar Mazmur ingkang asipat mesianik ingkang kula aturaken ing salebeting pambuka rumiyin lan ugi dipun petik tembung mboko tembung ing salebeting perjanjian inggal minangka perkawis ingkang nyetaken dumateng Sang Kristus. Nanging kula gadhah pamanggih panjenengan mboten saged maos Mazmur menika tanpa ngarahaken pamaos panjenengan ingkang nggayutaken kalian Sang Kristus. Saestunipun Israel wiwit-witan meratilaken bilih Mazmur menika meratilaken bab Sang Mesih. Targum karunce perjanjian lami ing salebetipun basa Aram lan Talmud. Nabi kangge gabungan Mesinah lan Gemara. Gemara inggih menika tafsiran atas Mesinah ingkang dados perangan kaping kalih saking Talmud. Mucalaken bilih Sang Raja ingkang dipun sebataken ing Mazmur menika inggih menika Sang Mesih. Kateng kula inggih menika ingkang perlu dipun serat bilih Mazmur menika dipun ginakaken ing salebetipun liturgi gereja kangge ngrayakaken dinten riyaya pinesti kados dinten mingratipun Sang Kristus dhateng kasuwargan. Gereja ginakaken Mazmur menika kangge ngriyayakaken dinten mingratipun Gusti Yesus dhateng kasuwargan inggih menika wangsulipun Gusti Yesus ing salebetipun kamulyan. Lan rawuhipun ing mriku dados Imam Agung. Kula mboten mangertos kenging menapa golongan fundamental meh mboten gatosaken dumateng mingkratipun Sang Kristus dhateng kasuwargan. Kita ngrayakaken Natal, Paskah lan dinten Pentakosta, nanging kita nyupekaken dinten mingkratipun Sang Kristus dhateng swarga. Kangginipun kula menika satunggalipun dinten riyaya ingkang ageng. Mazmur menika nyukani kita wewengan kangge gegilut mingkratipun Sang Kristus dhateng swarga. Kita badhe ningali panjenenganipun minangka jejeripun raja ing swarga lan kita badhe ningali pengadilan ingkang badhe nempuh tiang-tiang ingkang nampik panjenenganipun. Katang kula. Mazmur menika inggih menika satunggal mazmur saking Daud. Manut ayat kitab suci kaparingan ilham saking Sang Roh Suci lan kalebet rawuhipun Sang Kristus minangka jejeripun raja ing bumi. Mazmur niku klintu malih dipun ginakaken ing salebetipun pedalaman Allah ing salebetipun pangibadah. Satunggal teolog nyukani keterangan makaten saben raja Yahudi kuwi dadi gambaran kang ringkih saka raja Israel sejati lan kabeh pangarep-arep lan pepinginan saka ati kang suci, nanging para raja bisa uga duwe gambaran bab raja kang duwe pangmasa, apa dawuh dhewe apa tedhak turune tetep sumawang sakabehe marang panjenengane kang kudune dadi Gusti saking Daud lan tedhak turune. Samenika nggatosaken kados pundi pambukane Mazmur menika. Mazmur 21 ayat 2, Duh Yehuwa, Sang Prabu Sukarno margi saking panguwas paduka sanget ing bingaipun margi saking kaunggulan peparing paduka. Katenggulo sinaoso Daud sawek meratelaken pengalaman pribadinipun. Tafsiran utaminipun inggih menika nyetaken bab Gusti Yesus Kristus. Sang Prabu Sukarno margi saking panguwas paduka. Ing salebetipun Ibrani 12 ayat 2 dipun pratelaken malah mergo saka kabungan kang bakal katampi panjenengane orang ngetang kanistaning pati ana ing kayu salib. Para pamirsa, lan panjenenganipun minggah dhateng swarga ingkang samenika lenggahing sisih kanan Gusti Allah. Ayat menika meratelaken kegayutan kabingan saking Gusti kita awit napa? Awit sampun nindakaken kawilujengan kita. Panjenenganipun abing-abinga ing salebetipun panguwas lan kegiatan ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenenganipun. Jaman samenika Sang Kristus saged milujengaken tiyang ingkang tebih piyambak ingkang sowan dumateng Gusti Allah lumantar panjenenganipun. Ibrani 7 ayat selangkung menika satunggalipun mazmur ingkang ngidapi-dapi para pamirsa. Tobi panjenengan semak bab 21 ayat 3 sampun paduka jurungi pepinginane manahipun panyuwunipun sampun paduka laksanani. Katanggulo ing wekdal Gusti ngunjukaken menapa ingkang sampun dipun tindakaken ingkang pungkasan dumateng Sang Rama ing salebeting pandunganipun minangka jejering Imam Agung ing Yohanes 17. Gusti Yesus ngendika, "Duh Rama, samenika sampun dumugi wekdalipun. Mugi kersa ngluhuraken Sang Putra supados Sang Putra saged ngluhuraken Sang Rama." Yohanes 17 ayat 1. Donga menika lan sedaya donga panyuwun Gusti kita sampun lan badhe dipun jawab. Kados ingkang sampun kita tingali wonten ing donga menika. Menika donga ing wekdal Gusti badhe mingkrat dhateng swarga, samenika panjenenganipun lenggah ing sisih tengenipun Sang Rama. Apa kang dadi pepenginane atine wis ndak ganjarake marang dheweke. Ing wekdal panjenenganipun wonten ing jagat, Gusti saged ngendika, "Duh Rama, kawulo kepingin supados tiang-tiang menika sesarengan kalian kawulo. Wonten ing papan ingkang kawulo ngeni supados sami sumerep dateng kamulyan kawulo. Inggih menika kamulyan ingkang paduka paringaken dateng kawulo awit paduka nresnani kawulo wiwit jagat menika dering katitahaken. Yohanes 17 ayat 21. Donga menika badhe dipun jawab ing jaman ingkang badhe dumugi ing wekdal kita sesarengan kalian panjenenganipun. Panjenenganipun rawuh ing salebetipun jagat menika supados perkawis menika kelampahan. Sang Rama mboten mambengi panyuwun ingkang medal saking lati putranipun. Sela menika satunggalipun ingkang perlu kita kegilut. Sela leren dhisik, dikegilut dhisik, direnungake dhisik. Mazmur 21 ayat 4 nganti 7. Mangkaten surasipun. Paduka sampun paring berkah ingkang luber lan sampun paduka agemi makutha emas. Sang Prabu nyuwun gesang dumateng paduka inggih sampun paduka paring yuswa panjang ingkang langgeng. Ageng kaluhuranipun margi saking pitulung paduka asmanipun misuwur lan ageng kawibawanipun. Berkah paduka tansah nyarengi panjenenganipun temah ngalami kabingane ngarsa paduka. Katanggulo samenika panjenengan gatosaken panjarwanipun saking tiang ingkang jarwaaken kegayutan ayat-ayat menika. Sang Prabu nyuwun gesang dumateng paduka, inggih sampun paduka paringi yuswa panjang ingkang langgeng, ageng kaluhuranipun margi saking pitulungan paduka, asmanipun misuwur lan ageng kawibawanipun berkah paduka tansah nyarengi panjenenganipun temah ngalami kabingahan ing ngarsa paduka. Para pamirsa, Gusti Yesus Kristus rawuh kangge masrahaken gesangipun minangka gentosipun gesang kathah tiyang ing jagat menika. Ing bumi panjenengan manggihaken panjenenganipun ing kahanan ingkang asor lan panjenengan manggihaken panjenenganipun nyuwun makaping-kaping salebetipun donga. Gusti Yesus nandang kasangsaraning Taman Getsemani. Mazmur 100 kali ayat 24 ngantos langkung maratelaken gegayutanipun Gusti. Aku wis digawe apes tanpa daya tining panjenengane wiwit nalika aku isih nom umurku digawe cendhak. Aturku mengkene, duh Allah kawula. Kawula mugi sampun paduka pundhut saderengipun kawula sepuh. Duh Allah, yuswa paduka langgeng ing salaminipun. Gusti nyuwun gesang. Gusti sedo ing puncak gesangipun. Panjenenganipun yuswa 33 taun. Panjenenganipun ndedonga. Cupi panjenengan semak Lukas 21 ayat 12 kali. Panjenengane nuli sujud cengkeng ndedonga ature duh Rama. Menawi kepareng mugi paduka kersa nyingkiraken kasangsaran menika saking kawula. Ewadini sampun pikajeng kawula namung kersa paduka kemawon ingkang kelampahan. Kateng kula, ing salebetipun Ibrani gangsal ayat 7 dumateng kita dipun cariyosaken nalika sugenge ing donya iki Gusti Yesus wis ngaturake pandonga lan panyuwun kanthi pengaduh lan penangis marang Gusti Allah kang kuwasa milujengake panjenengane saka ing pati merga saka anggone ngasorake sarirane sarta merga saka anggone pasrah marang Gusti Allah. Mulane Gusti Allah midhangetake panyuwune mau. Kados pun dipanjenenganipun mangertos menika donganipun sampun dipun pidhangetaken. Gusti Seto, nanging Gusti Allah mungakaken panjenenganipun saking Seto menika. Samenika Gusti wonten ing sisih tengen Sang Rama, agung kaluhuranipun awit kamimpangan ingkang saking paduka. Kaluhuran ingkang kedahipun dados nyata kangge panjenenganipun awit panjenenganipun milu jengaken panjenengan lan panjenenganipun milu jengaken kula. Para pamirsa kita lajengaken ayat 8 ngantos sedoso. Nanging senajan Gusti Yesus kuwi putrane Allah ewa semono panjenengane sinau bangun turut marang kersane Sang Rama srana nggone nandang sengsara. Ya kuwi sebabe sawise Gusti Yesus kasampurnake banjur dadi sumering keselamatan langgeng tumrape wong kabeh sing padha bangun turut marang panjenengane lan Gusti Allah piyambak netepake Gusti Yesus mau kajumenengake Imam Agung manut tantanane kaimaman Melkisedek. Katenggula ing salebetipun panjarwa ingkang sanes dipun pratilaken atas paduka bading ranggih sedaya mengsah paduka, asto kanan paduka bading ranggih tiang-tiang ingkang sengit dumateng paduka, paduka badi adamel tiang-tiang menika kados genen ingkang bulat-bulat ing wekdal rawuh paduka. Mboten namung panjenenganipun menika Gusti Allah kawilujengan. Nanging awet sitanipun wonten ing kajeng salib kangge tiang dosa, panjenenganipun menika ugi Gusti Allah ingkang ngadili tiang-tiang ingkang sampun nampik panjenenganipun inggih menika mengsah-mengsahipun. Panjenengan boten pitados dumateng neraka, kitab suci mucalaken. Menawi panjenengan boten pitados bilih wonten neraka, panjenengan boten selaras pangertosanipun kalian kitab suci menika. Neraka sanes satunggalipun perkawis ingkang ngremenaken kateng kula. Sinten to ingkang sanjang bilih neraka menika ngremenaken? Gusti Allah mboten ngraosaken tiang-tiang ingkang ical. Pengadilan Allah dipun sebat dados pakaryanipun ingkang aneh. Pakaryanipun ingkang ngedapi-dapi inggih menika kawilujengan. Panjenenganipun ngersakaken milujengaken. Menawi panjenengan boten sowan dumateng Sang Kristus selaras kalian cara panjenenganipun utawi menawi panjenengan boten ngersakaken kawilujengan ingkang dipun paringaken. Pramila badhe boten wonten menapa-menapa kajawi pengadilan ingkang kedah dipun tampi. Paduka badhe adamel tiang-tiang kados latu ingkang bulat-bulat. Ing wedal paduka ngetingalaken sarira paduka, duh Gusti, bebendunipun Gusti badhe ndilat tiang-tiang menika lan latu badhe ngubar tiang-tiang menika. Ayat menika cetha to, Ratu inggih menika ratu lan pengadilan inggih menika pengadilan. Mazmur 21 ayat 11 ngantos 18. Anak turunipun badhe paduka tumpes saking bumi kasirnakaken saking antawisipun manungsa. Menawi sami masang kala dhateng Sang Prabu sarta sami ngancam ngangkah piyawon mboten badhe angsal damel. Sami badhe dipun pernah dening Allah ngantos badhe sami mundur lan mlajeng. Duh Allah mugi kersa jumeneng saha ngetingalaken panguwas paduka. Kawula sami badhe memuji lan ngitungaken panguwas paduka kalayan mazmur. Kadang kula ing salebetipun mazmur ingkang ngedapi-dapi menika kita ningali salib lan kasangcaran Sang Kristus. Panjenenganipun kasil tahan wonten ing kajeng salib minangka suling kabungan kang kacawisake kagem panjenengani. Ibrani 12 ayat 2. Tunga-tunganipun sampun dipun jawab. Samenika Sang Raja wonten ing salebetipun swarga. Kita ningali panjenenganipun ing mriku dipun paringi makutho kaluhuran lan pikurmatan. Panjenenganipun wonten ing mriku kangge dados wakil umat kagunganipun. Panjenenganipun wonten ing mriku ing salebetipun kabingan ingkang boten saged karumpaka kanthi tembung lan ngentosi wujudipun lan kaluhuran minangka jejeripun Sang Raja. Kula gadhah kekajengan ngaturaken panjenengan satunggal gambaran sanes kekayutan Gusti Yesus Kristus ing wekdal menika. Ingkang kawitan panjenenganipun rawuh ing bumi, panjenenganipun inggih menika manungsa ingkang kasinungan kaprihatosan lan kacilakan. Wonten tiyang kang sanjang saben gambaran kang dak tampa bab panjenengane yaiku Sang Kristus kang wedanane tumanjem lan kebak kaprabawan. Kadang kula, ing wekdal menika Gusti Yesus Kristus sawek lenggah ing sisih kanan Sang Rama lan manahipun kasinungan kabingahan. Panjenenganipun ngersakaken sesambetan kalian kabingan dumateng panjenengan lan kula. Mugi-mugi kita nambani gambaran sawetawis kegayutan panjenenganipun. Ing wekdal Gusti gesang ing bumi, para mengsaipun sarujuk lumawan panjenenganipun nanging Gusti pitados dumateng Sang Yehuwa. Ing salebetipun tetinggalan Yohanes ing Wahyu 12, Sang Naga ingkang dados wakilipun iblis gadhah kekajengan nguntal manungsa. Ingkang dados wakilipun Sang Kristus. Tiang setri menika inggih menika Israel nggih. Saderengipun naga kasil nguntal putranipun manungsa, naga menika dipun cepeng lan dipun beto ing ngarsanipun Gusti Allah lan dampalipun. Ing mriku Gusti Yesus lenggah. Ugi mazmur menika nyukani kita satunggalipun gambaran kegayutan pengadilan ingkang kathah dipun pratilakaken ing salebetipun kitab Wahyu. Menika satunggalipun gambaran ingkang saestu-estu ingkang dipun pratilakaken dumateng kita ing mriki. Rasul Paulus nyebataken ugi ing salebetipun kalih Tesalonika 1 ayat 7 ngantos 8. Cobi panjenengan semak. Sarto paring panglipur marang kowe sing padha katindes mengkono uga marang aku kabeh. Perkara mau katindakake dening Gusti Allah besok semangsa Gusti Yesus tumedhak saka ing swarga karo para malaikate sing gedhe panguwasani. Lan srana geni murup panjenengane unggone ngukum wong-wong sing padha rawanuh karo Gusti Allah lan sing padha nampi Injili Yesus Gusti kita. Para pamirsa ayat satunggalipun gambaran rawuh Gusti ing salebetipun pengadilan dumateng para mengsaipun kalih Tesalonika 1 ayat 9 lan 10 mratelaken kados mekaten. Wong-wong mau bakal nandang bebendune Gusti Allah sing langgeng minangka paukumane lan bakal padha didohake saka ngersane Gusti lan saka kamulyane panguwasane. Ya kuwi ing dina rawuh semangsa panjenengane kamulyakake dening para kagungane sarta nampani pakurmatan saka wong percaya kabeh, kowe uga bakal ana ing antarané para kagungane mau, awet kowe wis padha percaya marang Injil sing padha ndawartake marang kowe. Kadang kula, menika satunggalipun mazmur ingkang mulya kegayutan mingkratipun Sang Kristus dhateng swarga. Menapa kegayutan panjenengan kalian panjenenganipun ing wekdal menika, menawi panjenenganipun sanes Sang Juruwilujeng panjenengan. Menawi dereng kumandel dumateng panjenenganipun ingkang sampun rawuh ing jagad kangge pecah pramila pengadilan menika badhe nempuh panjenengan ing satunggalipun wekdal mangke. Nanging jaman menika panjenenganipun dipun penuhi kalian sukurna ing ngaluhur mriku ing sisih karanipun Sang Rama awit panjenenganipun sampun budidaya kawilujengan panjenengan lan kula. Mazmur ngedapi-dapi ingkang mratelaken mingkratipun panjenenganipun, mingkratipun Gusti dhateng swarga menika. Meratelakan kandisa itu cetobab sih rahmat ingkang luhur, saking Gusti Allah ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para pamirsa, kita ndedonga langkung rumiyin. Dukan jerome ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan dherek-dherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuk Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin.